Раз-два от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 5 юли.
Първа точка е изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание член 29 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Втора точка е законопроект за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата номер 754-01-24, внесен от Борис Ярчев и група народни представители на 15.06.2017 година. Първо гласуване и трета точка разни. Колеги, имате думата по дневния ред. Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми министри, колеги. Правя процедурно предложение на основание член 81, алинея 1. Постоянните комисии обсъждат едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното събрание до деня, в който водещата комисия започва обсъждането. На база на това предложение предлагам да бъде гледан и законопроекта, на който аз съм носител.
Колеги, противно предложение? Няма. Моля да подложим на гласуване, който е за така направеното предложение. Нека да гласува. Против? Против? Няма. Не виждам. Въздържали се. Не се приема. Добре, тогава подлагате предложения дневен ред. Има ли други предложения за дневния ред? Няма. Тогава да гласуваме така предложения дневен ред. Който е за, може да гласува. Единодушно против, въздържали се няма. Благодаря ви. Уважаеми господин министър, добре сте дошли. Уважаеми господа заместник министър, добре сте дошли. Минаваме към първа точка. Само да припомня на колегите. Днес имаме изслушване на господин министъра. Ще припомня. Съгласно член 29 от правилника за организация дейността работа на Народното събрание. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Министърът отговаря веднага след задаването на въпроса в рамките на до 3 минути. Народният представител задава въпрос има право на реплика до 2 минути, а министърът на дуплика до 2 минути. Въпроса не изисква и не трябва да изискват данни, цифри или конкретни данни. Редът е според големината на парламентарната група. Всяка група има право на 2 въпроса. ГЕРБ. Въпрос към министър Московски. БСП. Господин Пълно, заповядайте.
Господин министър, на 21 юни Министерски съвет е приел интегрирана транспортна схема период до 2030 година. От 2010 година е приета и Дунавската стратегия за изграждане на мостове между България и Румъния. Има въпрос в тази интегрирана транспортна схема, как е коментирана и как се записва тази Дунавска стратегия и сроковете и колко мостове трябва да бъдат изградени и как ще бъдат финансирани.
Благодаря, господин Пълно. Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в това е транспортна стратегия, която е задължително условие, за да може да бъде изпълнявана оперативна програма транспорт. като така вие сте прав, винаги във всички до момента транспортни стратегии се предвиждат и допълнителни мостови съоръжения на река Дунав. Уточнени са включително и местата за тяхното изграждане, Силистра Калараш и Оряхово-Бекет. Исторически нещата изглеждат последния начин. Винаги в меморандумите, които подписваме с Румъния, има една колизия, тъй като Министерството на транспорта подписваме меморандуми, които съдържат тези мостови съоръжения. Съответно пък Министерството на енергетиката винаги подписват те меморандуми, които пък съдържат изграждане на хидроенергийни комплекси по река Дунав. Сега защо представлява колизия? Защото ако бъдат изградени хидроенергийните комплекси, това означава, че самите стени на хидроенергийните комплекси ще представляват мостови съоръжения. И политиката по подобряване корабоплаване, въобще поддържане на река Дунав като плавателна, ще бъде точно обратната на тази, която правим в момента. При хипотезата, че се изгради хидроенергиен комплекс, означава, че трябва да се изграждат по-скоро укрепителни съоръжения по бреговете, защото тогава нивото на водата и на фарватера ще бъдат контролирани. В момента обаче, за да се поддържа плавателна реката, драгираме и по-скоро са обратни дейности. Сега, защо е така? Интересна истината и аз не мога да отговоря. В интересна истината проучвал съм въпрос с хидроенергийните комплекси. Това са съоръжения, които са правени предпроектни проучвания още в края на 80-те години, като стойност са доста скъпи. Там мисля, че около порядка на 4 милиарда едно съоръжение. Не зная дали въобще някога ще почнат да се правят. Но по темата мостове, както казах, имаме подписани меморандуми с румънската страна, с заявено желание за реализиране. И частично по Силистра Калараш през оперативна програма транспорт преди повече от 3 години беше, предоставихме възможност областния управител на Силистра да започне предпроектни проучвания. Като мостови съоръжения не представляват нещо, кой знае колко сложно и скъпо за изграждане, и предполагам, че бихме могли да намерим и частен интерес, който да ги изгради на принципа на концесията. Проблемът е в изграждането на прилежащата инфраструктура. При Оряхово-Бекет в румънската част няма проблеми, там почвата е подходяща, терена е равен. В България обаче при Оряхово е скап подвесен и колегите от Министерството на регионалното развитие, от Пътната агенция бяха правили изчисления, че става въпрос за стотици милиони, които трябва да бъдат инвестирани към прилежащата инфраструктура, с които те не разполагат. При Силистра Калараш е обратното. Проблема е в румънската част, тъй като там терен е изключително заплатен и изисква много големи инвестиции, за да може да бъде направена отвеждаща и прилежаща инфраструктура. Пътя, по който трябва да се стигне за изграждането, е първо трябва, разбира се, да бъдат направени предпроектни проучвания съвместно и от двете страни. И след това вече да бъде преценено дали може да ползваме финансов инструмент за изграждането им. Бихме могли, ако има свободен такъв от и регионално развитие, оперативната програма, и Дунавската програма, и оперативна програма транспорт. Или бихме могли, разбира се, да направим предложение да бъдат изградени чрез концесия от частен оператор. Като разбира се, третата възможност е и бюджетите на двете държави да го направят. Към момента не съм информиран дали по Оряхово-Бекет нещо се прави. За Силистра Калараш частично нещо е започнато като предпроектни проучвания. Но докато не се изясни точно как ще бъде финансиран най-тежкият обем дейности като прилежаща инфраструктура, е трудно да се направи някакъв график, кога бихме могли да разчитаме на резултат. Факт е, че отделни градове в Подуна, в Будапеща и Виена разполагат с по 7, 8, 12 моста. Две държави, крайно достатъчно да имаме два моста, но нали, тук бих могъл да си позволя да кажа, че комуникацията с колегите от Румъния е доста трудна. Да не кажа почти невъзможно, защото на ниво министър за последните две години там се смениха 4 или 5 човека. И почти нямаме нали, възможност оперативно да движим процеса. Това е като цяло ситуацията. Разбира се, ако има някакви идеи и предложения, които могат да ускорят процесите, на драго сърце ще приемаме и ще работим в тази посока.
Благодаря ви за подробния отговор, господин министър. Господин Пълнов.
По отношение на Оряхово Бекет, това е коридор номер 7. Нали,
Боля ви за тишина в залата.
Това, което казвате за инфраструктурата на българския бряг, има и друг вариант. Вие знаете, че там има една стара ЖП гара, която може да се използва за бетана мост. И това сравнително много ще намали, защото аз гледах проекта, че е 357 милиона. Което това ще унесоти, защото те смятат да правят един тунел отдолу, което е излишно. Там по-скоро трябва да се направи един път от Оряховото Мездра до Мизия. Нали? А от румънска страна Съюза на индустриалниците, начало с техния ПАУНЕСКО, имат доста голяма готовност. И сега, когато президента беше в Румъния, също коментира на економическия форум, който е бил в Букуреш. Така че румънците, може би, защото искат потока да мине, където минава ферибота, сега знаете, че там има товарен поток доста сериозен, имат по-голяма готовност от нас. Но не знам все кой ще транспортни мисля, защото скоро падна правителството на Румъния, но считам, че този коридор номер 7 при Оряхово Бекет има доста голяма възможност и доста по-малко финансови средства могат да се отделят, като румънците са готови за публично частно партньорство. Това също като вариант е доста добро и трябва да видим само от наша страна как могат да се поеме. И предполагам, че след като е приета тази интегрирана транспортна стратегия период 2030, има възможност това да ускори, защото виждате, че Дунав мост при Руси се задвихва. Нали, в Видин отвеждаща инфраструктура също има сериозни проблеми и това ще отпуши един поток, но според мен, господин министър, след това следва въпроса с тунела по Шипка, защото това също трябва да отиде долу до Свиденград. Така че има сериозни възможности и по инициатива от наша страна, с румънска страна, да се отпуши поне Оряхово Бекет и Омоста. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Пълнов.
На драго сърце сме отворени за всякакви идеи, както казах. А технически нали, това, което казвате, е свързано пак с инфраструктура, която е в подчапката на Министерството. Готови сме при всички положения да я предоставим в полза на този проект. Наистина там трябва да се разграничат или пък да се възложат отговорностите, защото знаете, че Пътната агенция към Министерството на регионалното развитие, ако те ще са водещи при тази прилежаща инфраструктура, разбира се, ще окажем пълно съдействие. Ако ние ще сме водещи, пък ще разчитаме те да бъдат кооперативни, за да може да се случи проект на разположение. Сме и нали, аз даже трябваше да бъда в делегацията на президента при това пътуване, точно поради причината, че два дни преди това им падна правителството, нямаше с кой да кореспондирам там.
Благодаря, господин министър. От името на Обединени патриоти? Не. От името на Движението за права и свободи? Не. Господин министър, ако позволите, миналия месец при блицконтрол изразихте така доста притеснение по проекта за магистрала Струма лот 3-2, че е проблемен, че има доста изпитания. Стоят ли тези проблеми, изпитанията и до къде стигна?
Така е. Проектът представлява поради няколко причини сериозен риск в тази приоритетност за оперативна програма транспорт. На първо место има нерешен проблем с дофинансирането на самата приоритетна ос. В приоритетно то за пътна инфраструктура към оперативна програма. Знаете, че са лот 3.1, 3.2 и 3.3. Като 3.1 и 3.3 са в отделна апликационна форма. Стоимостта е около 450 милиона евро. А лот 3.2 е с друга апликационна форма. Там стоимостта е около 650 милиона. На практика има недофинансиране на самата приоритетност от порядъка на близо 800 хиляди лева. Което като казус не е решено. То е ясно, че при всички положения държавата трябва да ги обезпечи, но на документ не притежаваме нищо, с което да гарантира откъде точно ще бъдат дофинансирани този недостиг. Това е едната част на проблема. Да кажем, ако тръгне изпълнение, то няма как да бъде подписан договор, без да бъде финансово обезпечен. Хипотетично се надяваме, че това ще бъде решението. Просто към днешна дата казвам, че това не е решено. На второ место проблемите са чисто технически, най-вече заради трасето за преминаване, където имаше 5 варианта и в крайна сметка в момента се обсъжда един от тях, който да получи така наречената оценка за въздействие на околната среда. И на оперативно ниво, включително и в тези дни, експерти и от пътната агенция, и от управляващия орган при Министерството са на оперативни срещи експерти в Брюксел. Процедурата е в ход, но въпреки това сме възложили на колегите да разработват алтернативни варианти, които ако се окаже, че есента, сега точно кой месец не бих могъл да цитирам, но есента става вече рисково за средствата по тази приоритетна ос, ако до тогава не започнат тръжните процедури за изпълнение специално на лот 3.2, ще изискаме комитет за наблюдение, където да можем да релокираме средствата. Под черта като резервни проекти са магистрала Хемус и тунела Кочипка.
И господин Салзов, моля ви за тишина.
Тези средства респективно да бъдат насочени към изпълнение на тези проекти. Надявам се и колегите от пътната агенция положат усилия да има навсякъде проектна готовност. Респективно, държавата задължително ще трябва да осигури механизъм за довършване на магистрала Струна, защото ако оставим дефилето недовършено, тогава съществува риск да има финансови корекции за средствата, освоени в предишния програмен период, което не вярвам никой да си позволи да направи, но реално след есента дефилето на Струма няма да може да разчита на финансиране от оперативна програма транспорт, ще трябва да се търси друг механизъм, тъй като вече ще съществува реален риск тези пари да не бъдат усвоени. По този проект хубавото е, че програма приоритетната ос има резервни проекти под черта, както казах, Хемус и Шипка, така че мисля, че програмата ще бъде реализирана успешно и тази приоритетна ос ще усвои ресурса, който има. Дай Боже до есента колегите да направят оценката за въздействие на околна среда, за да могат да търгуват вече дефилето на Струм.
Благодаря ви, господин министър. От името на парламентарната група на ВОЛЯ, господин Дончев, имате ли въпрос? Заповядайте.
Уважаеми господин министър, бих искал да задам въпрос, свързан с РВД. Доколкото ми е известно, състава е около 1500 човека служители в РВД, от които около 150 човека са реално оперативен персонал, т.е. ръководители въздушно движение и инженерно-технически състав. Въпросът ми е, останалите хора реално не ви ли изглеждат малко раздут, така като щат? Какво е вашето мнение? Мислите ли да правите там някакви реформи в тази структура?
Благодаря ви за въпроса. Първо зависи от гледната точка. Вие може да имате една, аз мога да имам друга. Относно дейността на ръководство въздушно движение, бих искал да кажа, че това е дружество, което формално се намира в структурата на Министерство на транспорта, но реално се управлява по регламенти, правила, които са директно спуснати от Евроконтрол. Тоест, Ако сравните структурата, дейността, включително и разпределението на персонала като такъв в ръководство на Железно движение България и, например, Австрия или Холандия, няма да намерите огромни разлики. Дружеството се аудитира изключително динамично, може би по няколко пъти годишно, както от Евроконтрол, така и от EASA, Европейската система за безопасност на въздуха. Одитните доклади са, бих казал, почти без никакви сериозни констатации, включително се аудитира от органите на Сметна палата в България. Така че оставам на мнението, че това, което констатирате, е ваша гледна точка. Не бих могъл да я приема, защото ако беше така, както вие казвате, щяхме да имаме поне един сигнал от всички тези международни, а и не международни, включително и български одитни органи. Разбира се, винаги сме в състояние да, ако имате конкретно нещо, да му обърнем внимание и да вземем мерки.
Благодаря ви, господин министър. Господин Дончев, реплика. Благодаря. От името на парламентарната група на ГЕРБ, втори въпрос? Няма. От името на БСП, трябва да не заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин министър, от известно време в медиите се тиражира, че Български морски флот, вече частно дружество, е собственик на няколко етажа от Министерство на транспорта. Та въпросът ми е следния. Били ли са част от активите на тези два етажа от активите на Български морски флот? И ако да, кой е собственика на въпросните пространства в момента?
Ние водихме дело по този казус. Делото беше спечелено от Български морски флот в съда. В смисъл, ние бяхме от другата страна. Делото започна по-предния ни мандат, като бях министър. Всъщност не мога да кажа в детайли резултата. Вече не бях министър, смисъл беше, мисля, че кабинета на господин Орешарски, когато от съда излезе с съдебно решение в полза. Да. Значи, точно е определението ми. Господин Папазов беше министър и той може би той е запознат повече в детайли по решението на съда, но ние сме били длъжни да, то който и да е министър, е длъжен да изпълни съдебно решение, така че съдът е отсъдил в полза на Български морски флот. Респективно, след това влязохме в преговори, компанията Deloitte Touche прави оценка на тези имоти и на практика ние си ги отпуснахме от тях. Не мога ли кажа стоимостта в момента, трябва да го проверим.
Заповедайте думата за реплика, господин Кирилов.
Значи, като реплика, въпросът пак ще е тогава при процедурата по приватизация, защо не са извадени тези имоти от активите на Български морски флот и следващия път да ни запознаете с цената?
Въпросът защо по време на приватизацията не са извадени е лично към вас самите, защото по ваше време е приватизиран Български морски флот, но питате господин
Матичев, там
тогава агенцията, която го приватизирала, те са приватизирани 2008 година, така че нали, аз сигурно ще ви отговоря, ще поискам от архива да ми бъде извадено като информация, но ми се струва леко некоректно мен да ме питате защо по време на приватизация, която вие сте извършили на Български морски флот, питате мен.
Благодаря ви, господин министър. Обвинени патриоти? Няма. От ДПС? Няма. Воля, господин Дончев? Няма. Господин министър, господин замминистър, благодарим ви за участието. Да, заповядайте.
Уважаеми господин министър, нека да използваме възможността, тъй като другите двама замминистри бяха представени на комисията. Мисля, че господин Занчев не беше в България тогава, когато министъра представяше екипа си, да представи господин Занчев, понеже господин Занчев е тук, ние като транспортна комисия мисля, че добре сме запознати с последните пожари, които се случват в Български държавни железници, непрекъснато се запалват локомотиви. Да ни кажете, имате ли нужда нещо от транспортна комисия в помощ на това нещо да не се случва, защото забелязва се една тенденция, че и ако трябва и това ще правим, но в крайна сметка не може всеки ден да горят локомотиви, а покрай тях и живи хора. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, господин заместник.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа. Завършил съм Университета за национално и световно стопанство, специалност финанси, магистър. От 1995 година до 2010 съм бил на различни ръководни позиции в компании от частния сектор. 2010 започнах като директор корпоративни дейности в холдинг БДЖ или по-скоро БДЖ АД. После бях финансов директор на холдинга. 2012 година бях изпълнителен директор на холдинга. 2013 година председател на съвета на директорите. И 2015-2016 пак бях председател с леко прекъсване по времето на господин Папазов като министър на транспорта. Локомотиви. Имаме последните два случая, но ние сме предприели мерки. В момента текат процедури за поддръжка и ремонт на локомотивите. Както знаете, те са на 45 години. Така че сме предприели, имаме програма, която в момента е в ход и ще предотврати тези инциденти с запалването. Имаме нужния ресурс, обезпечени са тези процедури, така че мисля, че ще се справим с този проблем.
Благодаря ви, господин заместник-министър.
Помощта винаги е добре дошла.
Благодаря ви. Ако нямате нещо към нас, хубави.
Има въпрос към вас. Предстоят ли рехабилитация на трасето Видин Метковец на ЖП-то? Скоро време предвижда ли се нещо в този
аспект? Ако е възможно, аз отговоря, понеже то е по цялото направление на проекта Видин София. Действително имаме извършено проектиране и то технически проект на участъка Видин Метковец. Стойността му е около 360 милиона евро. На този участък не става въпрос за рехабилитация, става въпрос за пълна модернизация, за изграждане на трасе със скорост до 200 км в час, с абсолютно тотаже и ново трасе. Скоростно с контактни мрежи, подстанции, сигнализация, телекомуникация, ERTMS-2 и така нататък. Той е част от по принцип оперативна програма транспорт. Не го изпълняваме, защото ако изпълним само този участък, по няколко причини, ако изпълним само този участък и не знаем как да продължим до София, а целият проект е на стойност 2,5 милиарда евро. Наистина не знаем откъде да ги осигурим тези средства, нямаме такава възможност и поради тая причина не работим по Видин Метковец. Още повече, че това е коридор, който изисква, понеже Видин Калафат моста и с железопътен преход, освен пътен, изисква да има адекватни действия от страна на румънските колеги, защото на практика от страната на Румъния дори не е електрифицирано ЖП трасето. Там трябва да се сменят и да се минава на дизелови локомотиви, така че общо взето една такава инвестиция би останала във въздуха без никаква добавена стойност, ако няма тези два фактора, ако не са налични. Да знаем как ще продължим до София и колегите от румънска страна поне да електрифицират тяхното трасе.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 5 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.